Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Австрія буде сприяти Україні в укладенні безвізового режиму з ЄС, повідомив прем'єр-міністр Азаров. Спостерігачі критикують вибори в Азербайджані. Обама виступає за постійне членство Індії в Раді безпеки ООН. Україна і Європейський Союз погодили текст спільного звіту про хід переговорів з підготовки угоди про асоціацію, що буде схвалений на саміті Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Відповідне рішення ухвалили на засіданні в рамках 17-го раунду переговорів між Україною і ЄС з підготовки угоди про асоціацію. Австрія в силу своїх можливостей сприятиме Україні в укладанні угоди за планом дій з отримання безвізового режиму для в'їзду громадян України на територію Євросоюзу, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Як повідомив Азаров, за результатами переговорів із федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом у Відні, Австрія також сприятиме Україні і в укладенні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Сьогодні український прем'єр взяв участь у Віденському економічному форумі, де спілкувався з представниками австрійського бізнесу і влади.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародні спостерігачі, які стежили за перебігом парламентських виборів в Азербайджані, заявляють про відсутність прогресу у розвитку демократії в цій країні. Глава місії спостерігачів ОБСЄ Вольфганг Гросрух заявив.
Хоча парламентські вибори 7 листопада в Азербайджані характеризувалися мирною атмосферою, і всі опозиційні політичні партії взяли участь у політичному процесі, самі вибори не були проведені таким чином, що означав би поступ у демократичному розвитку країни.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ Ради Європи наголосили на обмеженні свободи ЗМІ та свободи зібрань і на серйозних порушеннях у день голосування. – За попередніми даними Центр виборчкому, понад 70 із 125 місць у національних зборах отримує правляча партія президента Ільхама Алієва «Ені Азербайджан». За цими ж даними, участь у парламентських виборах 7 листопада взяли понад 50% виборців. Азербайджанська опозиція, яка за попередніми даними не отримує місць у парламенті, стверджує, що вибори не були демократичними, а явка на них не перевищила 15%. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримує прагнення Індії стати постійним членом Ради безпеки ООН. За словами американського президента,
справедливий і стабільний світовий порядок, до якого прагне Америка, передбачає існування ефективної Організації Об'єднаних Націй, якій можна довіряти і яка користується загальною повагою. Тому я можу сказати, що протягом наступних років ми будемо прагнути реформи Ради безпеки ООН, яка включала б Індію як постійного члена Ради безпеки.
Барак Обама виступив сьогодні в Делі в індійському парламенті. Він заявив, що Індія є однією з провідних світових держав і наголосив на важливості партнерства Вашингтона і Делі. Папа Римський Бенедикт XVI скликає нараду кардиналів католицької церкви, на якій обговорюватимуть звинувачення в сексуальних домаганнях з боку священників. Це буде перша подібна нарада кардиналів. Вона відбудеться 19 листопада, за день до того, як папа Римський призначив 24 нових кардиналів. Папа Римський стурбований тим, що численні звинувачення в педофілії на адресу священиків можуть підірвати репутацію католицької церкви. Суд Південної Кореї визнав музику з КНДР незаконною. Південнокорейський Верховний суд виніс постанову, відповідно до якої інструментальна музика з назвами, що вихваляють комуністичну КНДР, визнана незаконною. На думку суддів, незважаючи на відсутність у північно-корейських музичних творах слів, вони все ж несуть загрозу безпеці Південної Кореї. Мірою покарання за порушення закону обрали позбавлення волі терміном на 2 роки, повідомляють сьогодні агенції новин. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний до вашої уваги за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю вас. Новий трудовий кодекс. Ухвалення можливе або ж неможливе. Це ми побачимо вже незабаром, тому що, як повідомив Радіо Свобода голова Федерації профспілок України, народний депутат від партії регіонів Василь Хара, вже наступного пленарного тижня ухвалення вже у другому читанні нового трудового кодексу може бути можливим. Сьогодні ми запросили до студії тих людей, які мають зауваження до цього документу, який вже пройшов перше читання у парламенті. Це член парламентського комітету соціальної політики та праці від фракції БЮТ Андрій Павловський. Доброго дня.
Доброго дня. БЮТ «Батьківщина». Більш правильно.
Уточнення, за вами право. І Віталій Дудін, голова юридичного департаменту профспілки «Захист праці».
Вітаю. Доброго дня.
Отож, ну що, якщо це відбудеться, тобто наступного пленарного тижня або до кінця листопада парламент ухвалить, власне, трудовий кодекс, нову його редакцію, то це означатиме, що ми усі з вами у цій країні вже працюватимемо за іншими правилами. І ці стосунки будуть іншими, зокрема, це може стосуватися таких болючих питань, як збільшення робочого тижня до 47 годин.
48.
48. Або навіть такого моменту, що директор чи власник отримає можливість підпорядковувати права тих, хто хоче працювати, тобто робітників чи персоналу, якимось внутрішнім нормативним актам. Про це детально ми поговоримо. Поки що хочу дати позицію якраз тих, хто вважає, що ухвалення трудового кодексу на часі, аргументи прихильників цього знає Дмитро Баркар.
У разі ухвалення трудового кодексу, запропонованого партією регіонів, наймані працівники будуть позбавлені захисту у відносинах з роботодавцем, кажуть у Конфедерації незалежних профспілок. Між тим, ініціатори нового кодексу наголошують на необхідності адаптувати трудове законодавство України до реалій сьогодення, адже чинний трудовий кодекс, ухвалений 40 років тому, вважають застарілим. Хоча нова редакція документу є неоднозначною. Найбільше дискусій викликала стаття про збільшення робочого часу з нинішніх 40 годин на тиждень до 48. На думку голови Конфедерації незалежних профспілок, члена фракції БЮТ Михайла Волонця, новий трудовий кодекс змусить українців працювати більше за ті ж гроші.
Якщо роботодавець на будівництві не підвіз цеглу, не підвіз бетон, і будівельники грібали сміття, чимось там займалися другорядним, але вони не виконували основну роботу, не будували стіни. Через 6 годин підвіз матеріали і сказав, будете працювати ще 8 годин. Ви знаходились в режимі очікування до виконання роботи.
Один з авторів проекту кодексу, голова Федерації профспілок України, народний депутат від партії регіонів Василь Хара, каже, що новий документ спрямований на розвиток бізнесу. За словами депутата регіонала, нинішній кодекс законів про працю, хоч і зазнав чимало змін, але по своїй суті залишається соціалістичним, бо у ньому відсутня ідеологія нинішньої економіки з ознаками капіталізму. Щодо тривалості робочого дня, Василь Хара відзначив, що йдеться про можливість її збільшення в окремих випадках.
Не всі виробництва можуть вліти в рамку.
Не усі виробництва можуть впоратися в межах 8-годинного робочого дня. Наприклад, у сільгоспроботах за вахтового методу роботи водії, машиністи та інші працівники. Крім того, чинний кодекс законів про працю не обмежує тривалість робочого дня. Протягом тижня має бути 40 годин, але в цих межах можуть бути коливання. А нашим кодексом впроваджуються обмеження.
Вводяться ограничення.
У фракції партії регіонів твердять, що проект трудового кодексу погоджений з Міжнародною організацією праці. Натомість Михайло Волинець заявив, що документ узгоджувався майже 8 років тому, і за цей час він зазнав докорінних змін. За його словами, вже наприкінці листопада Бюро Міжнародної організації праці планує винести оцінку документа, тому регіонали поспішають ухвалити новий трудовий кодекс до оприлюднення цього рішення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну ось, ми озвучили основні моменти, але їх дуже багато, тому що кодекс великий. І питань дуже багато. Хто перший?
Ну, давайте я почну.
Прошу, пане Павловський.
Тому що я депутат, якраз працюю в комітеті соціальної політики, який розглядає і буде виносити цей трудовий кодекс на наступному тижні на розгляд. Ну, по-перше, ми повинні собі сказати правду, що з приходом до влади Віктора Януковича, його партії регіонів, у нас остаточно затвердилась влада монопольного олігархічного капіталу, причому великого капіталу. І відповідним чином він дає соціальний заказ написати трудовий кодекс під себе. Тому не варто дивуватись, що новий трудовий кодекс написан з великою перевагою на користь власників, роботодавців з заниженням трудових прав найманих працівників. Хочу звернути увагу хоча б на статтю 143, проєкту трудового кодексу, який фактично надає необмежений тривалий робочий день роботодавцю. Що це? Він, от, якщо казати дослівно, каже, що не повинно перевищувати 12 годин робочий день. Але за наявності згоди працівника та інших умов, він може продовжений ще більше. Тобто, може, теоретично, можливо, ще більше 12 годин робочий день. І те ж саме з робочим тижнем. Хоча і визначено у нас, і чинним законодавством і Конституцією 40 годин, але нова влада хоче, щоб було 48 годин. І ще більше, якщо знову будуть якісь особливі умови.
Одразу можна...
Тобто, питається, ви знаєте, що всі працівники в минулому столітті були революції навіть цього приводу. Робітничий клас завжди боровся, щоб знизити тривалість робочого класу. А воно у нас збільшується безмежно в Україні.
Хочу вас запитати одразу. От якщо ви виступаєте проти цього в комітеті, і, звісно, ви повідомили це розробникам Трудового кодексу, чи можливий буде компроміс у парламенті з цього питання? Можливо, цю норму, якраз яка викликає найбільше такого протестної енергії, можна буде зняти?
Не думаю, що можна зняти, тому що зараз партія регіонів має практично однопартійну більшість в парламенті, в уряді, і вони протягнуть, зламають через коліна тих же комуністів, які фактично перестали бути лівою силою, обслуговують крупний капітал. Такий парадокс. Не відповідають своїй назві, і фактично в Україні як такий лівий рух припинив існування. На жаль. Тому опозиція повинна брати на себе функції лівого руху і захищати найманих працівників.
Тобто ваш прогноз, що у цьому пункті ніхто не піде на поступки?
Я думаю, що крупний капітал, який представляє партія регіонів, він не піде на поступки найманої праці. І, на жаль, в такий драконівський такий трудовий кодекс по відношенню до найманих працівників буде прийнятий в тій редакції, як його підготувала партія регіонів.
490-2905 – це наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте свої запитання або діліться своїми враженнями, якщо ви знаєте про нову редакцію Трудового кодексу, код Києва 044. Пане Дудін, що хвилює вас як представника профспілки «Захист праці»?
Я скажу, що численні відносини у кодексі залежать виключно від совісті роботодавця. Тобто Трудовий кодекс передбачає існування якогось уявного ідеального роботодавця, який буде мати широкі повноваження, однак буде їх використовувати виключно на користь працівникам. Однак статистика порушень трудових прав сьогодні в Україні, вона нам не дозволяє сказати, що роботодавці не будуть зловживати своїм правам. І, зокрема, передбачений такий цілий блок дискримінаційних норм, які називаються особливості регулювання трудових відносин на суб'єктах малого підприємництва. Такими визнаються підприємства, на яких працюють до 20 осіб. На них звільняти можна буде за 2 тижні, а не за 2 місяці, як сьогодні існує загальне правило. Зміна зарплати відбувається з попередженням лише за 1 місяць, а не за 2 місяці. Як сьогодні.
І там, де мало працює людей, там, як правило, немає профспілки своєї середини.
Права профспілки взагалі не обговорюються, вони не встановлюються в цьому блоці. Лише повноваження роботодавців. Тобто можна припустити, що профспілки не матимуть жодних повноважень на цих суб'єктах малого підприємництва. Окрім того, цитую статтю 304 Трудового кодексу. Роботодавець, суб'єкт малого підприємництва, має право самостійно встановлювати режим роботи, що передбачає зайнятість у загальні вихідні дні, дні державних і релігійних свят. В такій формі стаття дозволяє залучати працівників у вихідні дні, без виплати їм заробітної плати у подвійному розмірі, як передбачає знову цей же кодекс у статті 233. Тобто ці норми суперечать одна одній, однак роботодавці їх будуть використовувати на свою користь. Окрім того, хотілося б нагадати, що присутня норма про запровадження відеоспостереження технічного контролю.
Ми про це поговоримо трошки пізніше, бо це вже трошки інший блок питань. У нас просто є слухач, будь ласка, алло.
Доброго дня.
Прошу,
доброго
ваше дня. Запитання.
Оксана.
Так.
Як сталося так, що Трудовий кодекс України, написаний, новий, написаний саме під українських, в лапках, олігархів? Я хочу, щоб ви розділили мою відповідь. Думаю тому, що у нас не ведеться статистика власників за національністю. Коли я ознайомилася з переписом населення 1926 року, там це є. Так ось, власність селян була 99% українці, а вся промисловість, фабрики, заводи – жиди. Зараз чомусь це образливе слово.
Дякую вам.
А чому?
Я зрозуміла
таке
це.
Таке питання, але специфічне, але я хочу вам сказати, що, як правило, представники великого капіталу, олігархіка, ми називаємо, вони не треба казати українські, там російські, англійські. Вони, як правило, космополітичні, і їх батьківщина там, де вони зможуть краще набити свій карман. Оце ми повинні розуміти.
І будь-який роботодавець...
У капіталу нема батьківщини.
Так, зацікавлений у тому, щоб отримати максимальний прибуток, хоча законодавство, наприклад, Європейського Союзу, надзвичайно гарно регулює у деяких.
І, до речі, хотів би сказати, що чому така затримка з прийняттям нового трудового кодексу? Та тому, що Міжнародна організація праці має дуже суттєві до нього зауваження. Зокрема, є... зауваження, що порушується цим трудовим кодексом конвенції 87, 98, 48 та 158. Це вони вже апріорі не відповідають нормативним документам МОП, це Міжнародна організація праці. Тому вони швиденько хочуть його на наступному тижні Партії регіонів проштовхнути, тому що буде висновок офіційний МОП щодо нашого трудового кодексу, буде приїжджати делегація міжнародна МОП. Тому вони хочуть поставити перед фактом Міжнародну організацію праці. От ви приїхали, а ми вже прийняли. Так що діватись нікуди. Тому розуміємо такий поспіх з прийняттям цього антисоціального закону.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Алло.
Добрий день.
Доброго дня, слухаємо вас.
Андрій Миколаївич Ковіння. Я розробив програму «Заможе життя» і трудовий кодекс треба внести. Що таке життєві основи людини? Що таке можливості людини? Як людину зробити заможною щасливою? Як зробити так, щоб наше суспільство мало одну і ту ж віру?
Заходьте на сайт, наприклад, Верховної Ради, там ось є...
Давайте пропозиції.
Так.
Можете
електронна...
до мене звернутися.
Електронна пошта Андрія Павловського, надсилайте свої пропозиції. Часу майже немає, але він ще трохи є. Ми почали говорити про відеоспостереження. Як виявилося, людей хвилює те, що роботодавець тепер може вести це відеоспостереження за працівниками. Які права, згідно іншого законодавства України, інших законів, порушуються, якщо таке відеоспостереження буде встановлене? Будь ласка, пане Віталію.
По-перше, хотіла б зазначити, що доцільним ось наша профспілка «Захист праці», у всякому разі, вважає контроль результату, якості праці. Однак не кожну секунду знаходження людини на робочому місці. Чому? Тому що вона, наприклад, цей час може розмовляти по телефону, проговорити якісь відомості, які складають її приватне життя, розголосити таємницю про її сімейне життя, або про її хворобу, яка не заважає, скажімо, виконувати її трудові обов'язки. Тобто, тут виникає ризик розголошення таємниці приватного життя без будь-яких обмежень. Ця стаття подається дуже в загальному характері, що роботодавець має право не ввести технічне спостереження. Однак вона не обмежується і не встановлюється норм про порядок зберігання цієї інформації, про відповідальність за її розголошення. У цьому, у проєкті цього немає.
Я хочу зазначити, що зверніть увагу, що таке відеоспостереження весь час за людиною, це прямо суперечить статті 32 Конституції та є прямим посяганням на приватне життя громадянина. Тобто заробітником будуть слідувати на робочому місці, в туалеті, куди він не вийде. І це для чого робиться? Для збору трудового компромату, так званого. Щоб потім в суді його можна було позбавити без, як кажуть, вихідного пособія, звільнити з роботи, надати в суд оці відеокадри і так далі, і так далі. Тобто такий своєрідний електронний фашизм буде, якщо хоче.
З іншого
повністю
боку,
підконтрольна людина буде.
З іншого боку, що стосується тих людей, які працюють, наприклад, в супермаркетах, то там уже таке відеоспостереження ведеться. Що стосується
там ведеться відеоспостереження
зауваження.
За полочками товарів, а не заробітниками.
Пробачте, будь ласка,
різниця.
У мене є зауваження. Наша профспілка «Захист праці» має свої середки якраз в супермаркетах, там та ж мережа «Метро Кеш енд Керрі». І в них після встановлення відеоспостереження відеокамери спостерігали головним чином саме за активістами нашої профспілки, а не на за збереженням товарів. Тому ми вважаємо, що ця практика, якщо вона стане законною, то вона буде використовуватись саме для пошуку тих компромат.
Пане Павловський, можливо, ви відкриєте секрет, а хто вніс цю норму? Хто є автором цієї норми про відеоспостереження?
Ну, я хочу сказати, що авторами цього драконовського трудового кодексу Є парадокс в тому, нібито профсоюзні діячі, той же пан Хара, який очолює офіційні профспілки, той же пан Стоян, бувший профспілковий бос, і пан Сухий – це три відомих депутати регіонала. Зрозуміло, що для чого це все йде. Це, незважаючи на те, що вони нібито належать до профспілок, разом тим вони прагнуть, щоб в умовах кризи позбавити трудящих будь-яких законних можливостей захистити свої права. І повністю відстаюють інтереси великого капіталу.
У студії вашої «Свободи» були і пан Стоянов, і пан Стоян. Сухий. Стоян і пан Сухий. Ми обговорювали ці норми, але їхній аргумент зводиться ось до чого, що та трудова база, те трудове законодавство, яке є, вже застаріло, його треба змінювати, а щоб його змінити, треба знайти компроміси між роботодавцями і найманими працівниками, між трудовими колективами і тими, хто керує виробництвом.
Можна з цим погодитись, що дійсно то застаріле законодавство, але ж для чого робити такий драконівський антисоціальний закон, який фактично буде узаконювати тотальний контроль і тотальну диктатуру великого капіталу. От цього я не можу зрозуміти. Ми ж кажемо, що ми правова, соціальна держава, рухаємось в бік Європейського Союзу. В жодній європейській країні нема такого, не буде такого трудового кодексу, закону про працю драконівського.
Ще один...
І хочу ще один приклад навести, який підтверджує, що він написаний непропорційно в бік великого капіталу роботодавця. Ви зверніть увагу, що відповідальність в трудових відносинах регламентується для роботодавця всього в 5 статтях цього трудового кодексу, а для найманого працівника більше, ніж в 20. Тобто в 4 рази перевага по відповідальності і обов'язкам на боці роботодавця. От вам і навіть по формальним признакам.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. У студії Віталій Дудін, голова юридичного департаменту профспілки «Захист праці», і народний депутат від БЮТ «Батьківщина» Андрій Павловський, член парламентського комітету соціальної політики та праці. Ми говоримо про новий трудовий кодекс, який, можливо, буде ухвалений вже наступного пленарного тижня. 490-2905 – це наш студійний телефон. Один із аргументів розробників трудового кодексу, нової його редакції, зводиться до того, що Україна гостро потребує інвестицій. І що інвестори, мовляв, не йдуть, тому що застаріле трудове законодавство не дає їм так вибудовувати процес праці, щоб вони могли тут спокійно працювати. Чи погоджуєтесь ви, пане Дудін, з цим аргументом?
Я скажу, що закордонні інвестори, як правило, не знають, що відбувається всередині нашої країни. І з-за кордону вони не бачать тих порушень трудових прав працівників, які сьогодні мають місце. Вони думають, що якщо законодавство так прописано, то воно і виконується. Але це зовсім не так. І тому варто звернути, що Міжнародне бюро праці при Міжнародній організації праці, вони, не знаючи, очевидно, справжньої статистики порушень прав працівників, вони вважають навіть проєкт Трудового кодексу досить лояльним. Вони вважають, що ці норми будуть дотримуватись. Але, однак, там присутні скільки таких норм, які залишають регулювання відносин на совісті роботодавця, що це приведе до ще більшої кількості порушень.
Ми зараз продовжимо розмову, у нас просто є ще один телефонний дзвінок, будь ласка.
Доброго дня, Олена, я шановні. Мені цікаво знати, як Конституція та Трудовий кодекс передбачають сумісництво народних депутатів з їх трудової діяльності. Виплату грошей достатніх таких кількості, ну, я чула, що 40 тисяч на місяць виходить держбюджету.
Дякую, зараз ви, ми говорите, пана Павловського про
дякую.
Це і розпитаємо.
Я хочу сказати, я не знаю, як хто, але я просто як простий народний депутат, який не очолює ні комітету, ні підкомітету.
Є прості, а є не прості.
Я отримую заробітну плату 14 тисяч гривень на руки. Це ж усіми надбавками, преміями і так далі. А сама зарплата народного депутата 5500. А з результатів нарахувань виходить от така сума, яку я назвав. Ну, це одне, да? А інше питання, що дивіться, Ми казали про дешеву робочу силу. Так, міжнародні агенції визнають, що в Україні найдешева робоча сила на європейському континенті.
От про оплату праці.
І ми найбідніші, тому ми найбідніші в Європі. Попереду тільки Молдова. Для порівняння, середня заробітна плата в цьому році складає 280 десь доларів на місяць в Україні. В той же час у наших сусідів в Польщі 1300 доларів на місяць, в Чехії 1460, у наших бувших сусідів по Радянському Союзу, Литві більше 900, в Білорусі більше 600, в Росії також більше 600. Тобто ми найбідніша країна. І що цим трудовим кодексом хочуть ще наших робітників ще бідніше зробити. І хочу сказати, що офіційна статистика, дані Академії наук, доля заробітної плати в кінцевій ціні продукції в Україні складає менше 7%. Тоді як цей показник в європейських країнах більше 30. Про що це говорить? Це говорить про те, що наші олігархи, власники отримують надприбуток за рахунок нещадної експлуатації дешевої української робочої сили. То куди ще далі? Ще трудовим кодексом взагалі в жебраків остаточно превратити наших людей, прагне партія регіонів на чолі зі своїм Януковичем. Я думаю, що люди повинні навчитись захищати на себе, що повинні бути справжні профспілки, а не ті, які заглядають в рот
роботодавців. Бо навіть згідно чинного ще старого трудового кодексу, нагадую, якщо ви пропрацювали, ви маєте одразу отримати заробітну платню за той час, який ви відпрацювали.
А, до речі, таке ганебне явище, як заборгованість по зарплаті. Більше 1,5 мільярда гривень, і вона не зменшується. Навіть при уряді Януковича ще збільшилось за ці 10 місяців.
Скажіть, будь ласка, пане Дудін, як щодо оплати праці у новій редакції Трудового кодексу?
Ну, в принципі, справедливо було б зазначити, що в Трудовому кодексі передбачається норма, яка закріплює пеню за невчасну виплату заробітної плати. Однак це ще не є впровадження передових європейських стандартів. У деяких країнах існують норми, які звільняють працівників, приміром, від виплати боргів, комунальних платежів у випадку, якщо вони не отримують заробітну плату. Окрім того, вони мають право відмовитись, приміром, на 10-й день, якщо вони не отримують заробітну плату вчасно, відмовитись взагалі від виконання праці. І ось ця норма про виплату пені, вона не передбачає жодних механізмів контролю і відповідальності за її невиконання. Тобто вона досить декларативна.
Ще є таке питання, яке також ставлять наші слухачі і ті, хто ходить до нас на сайт, відвідує сайт Радіо Свободи, це от матеріальна відповідальність, тому що зараз це дуже важливе питання, і згідно діючого ще старого трудового кодексу, матеріальну відповідальність може нести тільки та людина, як от, наприклад, наш звукорежисер, який має цю посаду. А новий трудовий кодекс регулює це по-іншому.
Як я саме? Хотів би сказати, що це матеріальна відповідальність. І така ще там є цікава норма, що фактично дозволяє роботодавцю на свій розсуд штрафувати працівника. І розмір штрафу може досягати 50% від заробітної плати. Таким чином, роботодавець може собі зекономити суттєво фонд заробітної плати, він буде штрафувати, якщо монопольне підприємство, монопідприємство, місто, все залежить від нього, він буде щомісячно страхувати дуже серйозно своїх працівників, на тому буде економити кошти з фонду заробітної плати. А людям дітись буде нікуди, тому що це одне підприємство, наприклад, як Маріуполь, де там металургійний комбінат один, який утримує все місто. Ну, можна багато ще прикладів приводити.
Зауваження можна?
Будь ласка.
Чинний КЗПП в статті 132 передбачає, що працівники несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Ось цю норму, гарантію якраз прибрали в Трудовому кодексі.
У нас час нашого ефіру уже добігає кінця, і я прошу ще зосередитися дуже швидко на такому питанні, як роль профспілок у новій редакції Трудового кодексу. Пане Павловський, 30 секунд ваших.
Дуже показовим є те, що в новій редакції Трудового кодексу повністю вилучен розділ 16, який називається «Гарантії діяльності профспілок щодо захисту то трудових та соціально-економічних прав працівників. Оце показує. Їм навіть не потрібен такий розділ в Трудовому кодексі. І хочу сказати, що ці офіційні профспілки не захищають людей, їх захищають тільки незалежні профспілки, і нам треба навчитись нарешті захищати свої інтереси. Бо у Франції виходять 3,5 мільйона людей захищати свої інтереси, а у нас поки що повна тиша.
Пане Дудін, так, ваші 30 секунд.
Мене теж викликає зауваження регулювання профспілок. Перше в тому, що при звільненні не потребується обов'язковий дозвіл профспілки, тому що цю норму звели до формулювання погодження, попереднє погодження, а це вже зовсім інше. І окрім того, роботодавець має право бути присутнім під час розгляду питання про те, чи давати згоду на взагалі при погодженні звільнення.
Я бачу, що ця розмова могла би продовжуватися і продовжуватися.
Велика,
так, але ефір завершено. Це була ваша свобода.